Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Turpinājās izglītības un zinotnes ministrejas rīkoto konkursa pašvaldībām Latvijas jauniešu galvas pilsēta 2026 otro kvarta publisko balsošana, kas arī noteiks konkursa uzvarātojus. Timā savā starpā sacenšās Cēs un Jelgavas novadi un Rāzeknis valsts pilsēta. Desmit dienu publisko balsošana ilgs līdz 27. Juļa pusnaktei sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Konkursa uzvarātoja tiks paziņoti Līpojī 16. Augustā jauniešu īspijo festivāla kūpums MAD Liepājā laikā. Konkursā tika saimti 4 pieteikumi un balsošanai nodoti 3. Balsot lsm.lv var katru dienu. Konkurss Latvijas jauniešu galvas pilsēta 2026 ir organizēts ar mierki popularizēt starp pašvaldībām darbu ar jaunatni, stiprinot pašvaldību sadarbību jaunatnes jūmā, labu prākšu un pieredzes apmaiņu, kā arī turpinot īdibinotos tradīcijas darbā ar jaunatni. Konkursu Latvijas jauniešu galvas pilsēta organizē izglītības un zinotnes ministrejā. No 27. Līdz 31. Juļam Rāzeknis novada Rogaukā notiks latgaliešu valodas un kultūras kursi Vosarožuna 2025. Kursos, kas sviņās 25 gadu pastovēšanu, tika aicinoti pīzateiktīs skolotoji, kas jau mocavoja tivokijā laikā, plānoja mocāt latgaliešu valodu, kā arī citi interesanti, kurim latgaliešu valodas zinošanas varētu nodarāt profesionālajā darbībā. Šogada kursos pīza daļāsīs vairāk nekā 30 daļēbnīku, kas intensīvos lekcijos, radošos darbnēcos un latgaļisko kultūru vidi izzinošos pasokumos mocāsīs latgaļīšu rakstu valodu, īpazējis latgaļis kultūra vidis jautājumus un personības, kā arī ņemot vērā citu skolotoju pieredzi un darba metodis, gatavosīs jaunajam mocēbu godam un latgaļīšu valodas mocēšanai dažādu lēmeņu izglītības īstodos. Projekta ītvaros turpinot Bolvu pilsētas īlu atjaunošanu, remontu darbu laikā Baznēcas īlas pūsmā no Brēvēbas īlas līdz Azara īlai tiks īvīsti satiksmes ierobežojumi. Remontu darbu laikā minātīs īlas pūsmas būs daļēji slāgts transporta līdzekļu kustībai. Satiksme tiks organizēta saskaņā ar izstrādotom satiksmes organizācijas schēmam, lai nodrošinotu plūsmu un maksimāli mazinotu neiertēbas autovadētojiem. Porbūvējamīs īlas pūsmas tiks sadaļēts divos daļos, lai iedzīvotojiem būtu nodrošinota pīkļuve gan Bolvu kultūras un atpūtas centram, gan veikalam labais un privātu moju. Pirmie darbi jau ir sokušīs un tiek veikta veco asfalta frēzēšanas darbi. Bolvu novada pašvaldība atsavainojās par sagodotajiem neiertējumam un novērtēja iedzīvotoju sapratni.
Laika ziņas.
Dienas pirmajā pusī mokuņi aizsaks dabas un lelokū daļu, bet piecpusdīņi tīsoks pakopeniski skaidrotīs. Nokrišņi gaidami visā valsts teritorijā. Gandrēž visā valstī aizlaicēgi lejas, vītom mokuņi atnesis arī stipras un ļoti stipras lietus gozis ar pārkjūņa nagaisu, īspiejama krūsa. Vies būs lāns, nagaisa laikā brāzmains un maksimālo gaisa temperatūra. Šodien būs plus 20, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.